18. Пастор. Ұлтысты үгіріншілері Иисус арпас келіп, ана сұрғанлар. Андағда тигір хан шерінді ең өлекен болша. Иисус бір паланы қығырып алып, оларының алынында тұрғы салып, тен, сыны түпшем сірерге, бұстарыңның оңдайларыңны алыстыр базар, олған шелеп олпар базар, тигір хан шерінзер кірпыл басар. Кем позынаңар ұлық сырқып сағын мен бұпалы шелет ұтынша, ол тигір хан шерінді ең өлеп олыдыр. Мені арылып мындық паланы позына шағын керген кізі, мені де позына шағын ічі. Кем маға кертін чыткан кішігілерінің презінде шазық ас құсылыр. Андық кізіні мойнына тербін тазын палғып салып, талы түбіне тасты бұсы аға артық болыршық. Шер үстінді хыжылыныстардың хиыл пұлыдыр. Хыжылыныстар хайдеда келерге керектір. Шекемнің пастыры ол хыжылыныстар келше, ол кізе хиыл. Олың алай азаң сені шазық ас құшытса, сен оларыны кезесап ортақ тасты біз. Успы сотқа екі азықтық базы екі қолығы тасты тұртқанжы. Шұртасқа қол шоқ, алай азық шоқ кірзі, саға артық болыр шық. Харан сені шазық ас құшытса, аны позыңнан ортақ сұғар тасты біз. Көйшеткен көлзер екі қарықты тасты тұрғанжы. Шұртасқа бір қарықты кірзі, саға артық болыр шық. Көріңер бұ күшігілерінің бірдезін қиықты баңар. Тіпшем сірірге, оларының ангелері қажанда тегірдегі пабымның алынындалар. Кізі олғы шоқпыл парғанарыны тіліп, арышылерға бер келген. Хадис ақыт жазар, бір екізінің шүз қойының бір қойы чытпырзы, ол 99 қойын тағыларды халқы салып, астық барған бір қойыны тіліп барбас ба? Аны тапалзы тізің сыны сірір кетіпшем, ол бұ қойға шітпен 99 қойдың артық үрінші. Сығыди тегірдегі пабыңар, бұ күшігілерінің бірдезі шоқ бұл парбазын тіпқытша. Харынды сқызы сенің тоғыры болып, шазық етсілзі, парандар, позаразынды шоқ тазып, ал жазын көсік бір аға. Ол сенің шоғыны есшетсі, сен аны позыңа қатып айландырып алдың. Шеул сенің шоғыңны еспеншетсі, сенамда бір екі кізі позыңның қады алып ал. Кізіні пролып шетсі, полғынны сөз екі, алы үс керешінің шоқтанының керешілілзін. Оларны да еспеншетсі, анда да прайне мені тегіріп шоңына шоқты. Тегіріп шоңының де сөзін еспеншетсі, сен аны худы шоқ, алы албын шықжын кізе саны. Сыны түпшем сірерге, шер үстінді сірір шаратпан неме, тигірді де шарадыл біз. Шер үстінді неме шарадыр зар, тигірді де ол неме шарадылыр. Едек түпшем сірерге, араңардағы өкі кізі, хайдағда немеден ер сұрунырға шөпті зыпалзылыр. Тигірдегі бабым оларға аны етберір. Менің үшін өкі алай өз кізі қады шылсы, мен анды оларның арызынды пұлыр бұн оза. Әнді де Петр Иисус аршағын пас келіп сұрғын. Хан бегім, менің тоғыр шазығы шеткен харындызымның прозын, ненже хати тастерға керекпін? Шеті хати ба? Шоқ, шеті хати немес, шеші тоннардың шеті хати, нандырған Иисус. Аның артегір хан шыры нымышыларының өдістерін алып аларға сағынып сұған ханға төй. Ол нала саны сұғанды, Андараға 10,000 талант ақшы алымнық болпырған кізіні ақыл келгенір. Шеол кізінің төлі жәңемезі шоқ болған. Андыда хан ол кізіні, епшезін, палаларын, бізі ебдегі прайнемен оларын садыбзып, өрізін төліп саларға шақық берген. Ол нұмызші ханның азағына түзіп, сұрынып тен, ханым, өрінемі сағып ал, мен саға прай алымымны төліп берім. Хан ол кізе айып, алымны албысқа шары деп аны позыдып сұғын. Ол нұмызшы тасқар сығып, позының 100 динарий ақша өтіске алғын, арғызына ұшырып барып, аны қап алып, алымыны төлі мағатып қысқырып алы поп сұғын. Анды да арғызы аның азағына түзіп алдынған, үрінемі сағы бол, мен саға прай алымымны төліп берім. Шанзы набан, барып арғызын өдізін төленжі қарибге шап салғын. Басқынымыз шарқыстары ол немені көріп, оға құмызын пырғыныр. Анан ханзар пар прай немені шоқты пергіныр. Андыдыхан аны қығыртып зыптен. Шабылнымыз ше, сен менің сұрынғызың, анаңар мен сенің прай алымыңны шоғыткім. Хайде мен саға айыпырғым, сағада әдек арғызыңа айырғы керек болғын немес бізі. Анан хан тарынып зып, аны алымын төліп салғынжа, харибді тудып, хаты қолды тудырға шахық беріп сқын. Тегірдегі пабым сірірні едекедір, сынып сірірнің пұлғынның арлы, хомы еткін харындызының прозын, прай шүренің тастыбызы.